Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata qabega jumaatat galgala keessa saalama walakka jil qabega saasaditti meter band digdemi lama digdemi shani soddomi tokorrat Washington DC ra ka dabarsu saganta afan oromo amajal qaba Radio satellite nail sati marsariti fula Facebook kenya ratti kanen saganta kenya ordo fajir tan dagge fato ta kenya jall ta makamoltan kamisa dole sa kuda tokko barakuma lama kuda sagala kala kopsa Ethiopia timmo adole sa fur barakuma lama kuda tokko kesume san kesan rani na modanditi
babarato legal chuma wolin sanaga ansora la ke daim tu adunya sanitima minister huji fojeta america alexander acosta ballessa jabdun himachu jirani wani matanin kanen moye mormati
magala ginbit namon dibato ko qalan warana bilisuma oromo deggertu jedamudan idamani jiru jedu jiratoni matin sani gamabratin namotatna qamtetti daman kesa agitikoni kaman jedama kanen dronmo gafinisnu findiyanne akkanumatti tayin tajir jechudan komisani dage fataajiru jechudan dubatu matin sani yero amma kan Ethiopia digajiru humna oftul totasi facci walittiqabame kanakka humni kun qarrar gate akkabarbari to tasi semmo misen sayade kate parti demokrasumma amara adepa rajechudan adibilisumma ummata tigray himatejira kanneni fkabroda fagatum rasaganta kenya nuwalin turada geffato ta kenya ammoduda afgara sorat lebin
Minister huji fujjata America Alexander Acosta dures America bekama ka durja ban sokana mo gidde sebir rafjadani tin himatani hidala fise jadani himachu jiran intalti ni jaban sokana mo bir rafe jadan tun ne kale television rabbate wan duresi kun gan kudani tokko tin durat manatti si ametin tolchimat Acosta cabinet president Trump kes jirkun ne gafasi abbalanga adda America godina Florida gafa chojjet suniti dubbin tun biru dufte nan dure sa billionaire kan karkare tin dubbisun dosse hidalle tlafise jedan nami wan sunin himatani Jeffrey Epstein dubbido sani fi jedani tin silasati hidamu male fi jikudani sadi hidamu male jedan kan kesa guyya hagdika tokko hidame ujiha ujjecha ufi uju ujjecha turay jedan inni ammo yamurmat Jeffrey kunini yo heddu ijolle didikko jaban sokana ammo dikke jolle dubra heddu wali rafa jedani barkum la mafsadde ti jalkabe godin Florida ti fi gan heddu kesa to makana hujjecha baye jedan misin su kongres America ti fi nami heddun akka hakostan uji rabu gafachu jiran Parti Demokratota kesa nama diddamat president America ta uf dorgomu jirjar kan kesa Eric Swalwell ya kesa baye dures America bekama Tom Steyer ti tisene dorgomu jira wartana dorgomu jiru kesa itana president America ka duri katae Joe Biden ti durjira American ganduf kesa president ti filatti America bubben karfa fittin garba Mexico diya chade mujirt yo yu achigette bisan hiddura fa facasu dandeti jedaneten sodachu jiran hobomboletin beiri jedan tunene iftan America get bisan isi lafat facasu dandeti jedan haga kome namaga hani America nanno New Orleans ife Louisiana ke satti muddam sutan ke jirt agi guddane ufe gachade mujir akato hanno qillensa firag America jedatti hobomboletin tun lola gudda lafanga udandet America fa dunya muddi lafanga makaba jirtu wakana kan kesatti yeddu bubbe fi kharfafu yeddu tetrufa Iran bolo Britain zaifi battetin garbirde mu jirtokko qabu fi jedanetin himachu jiran qabu fi alte intane fedani himachu jiran akmotumman Britain jeletti fulansunini Strait of Hormuz bisan garba Persia ti fi bisan garba Oman jiddu tatulle qawwe ukasalitti akufe gatto tetrokko sani jennalu fradebit Iran ammo bidruunteen karuma nagaatin deemu jirti hujumduri hojjat hojjatti waan nama intunde keessumattuyyo ingilishin tunde jetteetin dubbatte. Iran ramaan durallee jette Amerika kanami keessin jirdoofte buusuun himatamte Britain akka prezidantiin Iran Hassan Rouhani jedhetti doonii Iran ta'a isii zayitii baatte Iran Siriyaa deemu jirtu qabdeeyyuu gadi lakkifne. Britain Iran illeen haaloo ba'uuf qophii jira jette. Raadiyoon Vo'ee sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ummata walaayitaa naannoo ijaaramuuf gaafacha baay'ee akka gaaffii isaanii ariitiin deebii argattuuf gaafachuu jira. Akka paartiin sochii walaayitaa jettetti gaafii isaanii kana bulchiinsi godin isaanillee irra fudhate. Taatullee hagammaatti deebiin arganne jedha. Bulchiinsi naannoo kibba gaafii bulchiinsi dansaatii fi ummati naannoon jiraachuuf yookaan ammoo naannoo fi qabaachuuf gaafate karuma qajeelaa laaluu jira jedhetiin arra Finfinneetti marii taa'u jira. Boordii filannoo Itoophiyaatii fi bulchiinsi Itoophiyaa akka warri naannoo ijaaramuuf gaafachuu jiru kunin dubbitan seerumaan qorachuu waan jiranii fi obsaan caqafatu yookaan immoo obsaan eegatu gaafate. Dhaabii geejjiba makiinaa beekamaan Uber Afrikaa keessatti keessumattuu Senegaalitti dheereffachaa deemuu jira. Dhaabii makiinaa Ameerikaa San Fransiskoo biiroo guddoo qabu kunin biyya addunyaa keessatti hojii geejjibaa hojjechuun beekama. Daakaar teessoo mootummaa Senegaal keessatti Uber fi taaksii hedduu jira. Achilleetti geejjiba namaa kennuuf itti qophaa'u jira. Hojii kan hojjechuu jira jechuun dubbata dhaabii Uber. Gama oduu addunyaa keessaa immoo oduu Jarmanii tokko sanatti hima. Itti gaafatamtuun Jarmanii Angelaa Merkel dhiyoo tana isii harki isii mul'atu hedduu televizyiinii irralleetti womedduu arguu jiran kaleellee harka. Isii keessummaa simachuuf dhufte hollaat argan. Akkuma kanaan yoo pirezidaantiin Denmaark dhufelle olkaateen dubbifne barcuma irra teetteetiin dubbifte. Maaliif akkan taate ati fayyum jedhanii gaazexeessotii gaafatanii jennaan fayyuma naga callaa jettee biyyatti himte. Dhumarrata immoo oduu ispoortii gabaabsee sanitti dorgommii wancaa kubbaa miilaa Afrikaa ittuma jiran Senegaalii fi Naayijeeriyaatti ammaan tana taphachuu jira. Aljeeriyaa jechuun kiyya eegii jalqabanii daqiiqaa 77 irra jiranii haga ammaan deemuu jiranii kan namni ammaan tan taphachiisuu jiru Baamlaak Teessammaati. Nama Itoophiyaati. Aljeeriyaan goolii tokko galchite. Jarikaalleen goolii tokko galfatanii deemuu jiranii taphii dhumachuuf deemuu jira kan irratti viidiyoon taphachiisaa qarqaaranii yookaan VAR kan jedhanii taphachiisaa qarqaaruuf hojii hojjechuutti jiranii haga ammaatti goolii 92 galee marroo 46 taphatan. Warri wancaa dabre lamatti beekamne jari kunillee beekamuuf daqiiqama xiqqaa tokkotti hafe.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Gimbiitti namoonni 100 caalan waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhamuudhaan hidhamanii jiru jedhu jiraattonnii fi maatiin. Gama biraatiin immoo namoonni naqamte mooraa masaraa kumsaa morodaatti hidhamanii jiran mirgi namummaa keenyaa nuuf kabajamaa hin jiru qaamni nu gaafates ta'e seeratti nu dhiyeesse hin jiru jechuudhaan himataa jiru. Namnoo fiiyyuu eegan qabame gaaffii tokko maleen jira jedhee dubbatu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Hidhattoonni kanneen kaleessaa dhiifama. Hidhamtoonni kanneen kaleessaa lagannaa nyaataa geggeessan illee ni jiru jechuudhaan maatii isaanii keessaa immoo namni tokko dubbata. Namoonni agixiqqoon 7 dura hiikamuu isaanii illee dubbatee jira. Ittaanaa hoogganaan biiroo nageenyaa Oromiyaa koloneel Abbabaa Garasuu immoo nama waraana irratti booji'an wanti seeratti dhiyeessan hin jiru. Warri boombii darbatanii fi warri nama ajjeese immoo seerattiin gaafatamantu jiraa jedhu. Naakoor Malkaatu naqamteerraa gabaase.
Namni Natsaannatti Dhugumaa jedhaman magaalaa Gimbii irraa akka VOA'tti himanitti namootni 100 caalan bakka beeyta mangistii jedhamee waamutti hidhamanii jiru. Namootni kunneen maaliif akka hidhamaniif haala itti amma argaman jedhanis dubbatanii jiru obbo Natsaannatti.
Amma namoota qabamanii jiranii tokko maqaan bilisummaa Oromoon qabanii hidhuu kadir bultii gammachiisuu taasisu. Gammachiisa jala abdiyaatti taale olii gala sa'a gala abdiyaatti mangistiitti nama 70 ol.
Akkuma inni sababni isaan itti hidhaman.
Mataa uummatti mogaasanii waan adda addaatti mogaasanii mataa uummatichi wal fiixuu sobanii uummata walitti naquugan. Mataa sirriitti itti maxxansuu maqaa kaasaa sirriitti maxxansuu kan bitaan mirga siinjee namatti barbaadanii qabaniitti seeruu mataa sitti maxxansu.
Namoonni kun mana murtiitti dhiyaataniiru. Fakkeenyaaf amma.
Yeroo waraanaa gara taandii tokko jira nutti dhiyeessanii booddee achii sassaabanii gara beeka mangistiitti gaddabarsu. Mana murtiitti nama dhiyeessu tokko iyyuu hin jiru. Mana murtii sagantu jira. Eenyutti mataa? Eenyutti mul'ata? Eenyu mataa?
Namootni kunneen waan mootummaan ittiin shakkeera waan raawwatan natti hin fakkaatu jechuunis dubbatu. Fredo Obbo Abrahaam Dhiyaanaatoo kan dubbatan namni maqaan isaanii akka hin caqafamne VOA gaafatanii fi sagaleen isaanii yoo raabames akka nageenya isaaniif gaarii hin taane himan Obbo Abrahaam Dhiyaanaa ji'a tokkoof torban lama dura osoo laaqana nyaatanii hojii mootummaa hojjetaniitti deebi'aa jiraniiti humnoota mootummaatiin kan qabamanii jedhan torban lamaas bakka Obbo Abrahaam geessaman wallaaluus himan. Obbo Abrahaam osoo mana murtiitti hin dhiyaatiin bakka biraa geessamuu fi haati warraa isaanii adda Caaltuu Taklee jedhamanis humnoota xiqqaa mootummaatiin atis miidhamtaa jedhamanii sodaachisamaa jiru jechuun dubbatan yeroo ammaa kana ijoollee isaanii lama wajjin Obbo Abrahaam haala itti jiran beekuu dhabuun yaaddaa jiru jechuun dubbatan. Kantiibaa magaalichaa Obbo Margaa Odaajoo dhimma hidhaa jedhame irratti deebinaaf kennuuf kaleessa waadaa seenanii booda naaf bilbila erga jedhaniin booda hanga har'aattuu irra deddeebi'ee bilbiluuf illee bilbila naaf hin kaasne. Itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii Gimbii Obbo Abdusamed Mahammad ragaa isaa waan hin qabneef deebisiif kennuu hin danda'u jedhan. Oduma wal fakkaatuun kan torban lamaan darbe waajjira isaanii irraa qabamanii turan itti gaafatamaan kutaa qorannoo yakkaa magaalaa naqamtee inspektar Maarqos Waggaarii gadhiifamuu isaanii dubbatanii jiru. Hakiima baqaqsanii yaaluu hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee kan ta'an Dr. Hayila Yesuus Tasfaayes naqamtee kumsaa morodaatti hidhamanii erga turaniin booda gadhiifamuudha kan dhaga'ame. Namootni lamaanuu dhimma ittiin hidhamaniif gadhiifaman ilaalchisee yaada kennuuf fedhii akka hin qabne kan dubbatan. Namootni 100 caalan ammayyuu moonaa kumsaa morodaa keessatti argamu nu gadhiisaa yookaan mana murtiitti mul'eessaa jennee waan gaafanneef waraanni mootummaa mooricha keessatti argaman kaleessa roobatti gadi baasanii osoo roobuu corroba keessa nu teessisanii isin abaawadha jedhanii nu doorsisaa turan jechuun namni bilbila dhoksaan moonaa sana keessaa bilbila himee jira. Maatii waliin akka waliin arginis dhorkamneerraa jedhee jira. Namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate kun mirgi namummaa keenya kabajamaa hin jiru mootummaa mana murtiitti nu haadheessu yookaan nu agadhiisus jedha. Obboleessi isaa erga hidhame torban sadii ta'uu dubbata nageenya koofan sodaadha jechuun namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate kan biraan haala obboleessi koorra jiru hubachuuf danqame hin jiraas jedha.
Aanaan ganna jalaa hidhamee jiru obboleessa kooti. Kan inni miidhameef humna komaandi poolisiidhaan jedhamee dhufee qabamee naannoo maasara kumsaa morodaatti hidhamee jira.
Yoomi kan inni miidhame?
Inni kan inni miidhame torban sadan har'aati naannoo sa'aatii torbaarratti dhufee manaa qabame.
Maaliif hidhame?
Waan inni ittiin hidhame sana kana jennee waan beeknu hin qabnu qaamatti gaafachuu dandeenyus hin jiru eenyuun akka gaafannus wallaallee jira. Maaliif akka inni qabame waan akka illee kan quban qabne.
Mana murtiitti dhiyaatee jira. Adeemsi seeraa jalqabamee jira.
Yakkamaan tokko erga qabame bu'uura seeraa kan hordofeen mana murtiitti dhiyaatee yakka sana faana kan wal madaallu adabbiin kennamuuf mala ture garuu kunis hin taane kun immoo deemee biyya kanaaf ammas mootummaa kanaaf miidhaadha. Jireenya dhuunfaa nama tokko irratti illee dhiibbaa guddaadha kan mootummaan dafee ilaale furmaata keessa akka galchuu jedhaan. Nun egaa furmaata isaa amma yoomiitti taa'u maal godhu kan jedhu qaamatti jennu sun qabnu eenyu bira akka dhaqnus wallaallee isaanis immoo achi mirga isaanii falmachuuf mana dhabaa jiru qaamni isaan deeggarsiise akka mirga isaanii falmatus hin jiru callifneetu mateenya ammaatti wanti eegamu. Nagaa kaleessa immoo amma yoomiitti nyaata nyaanna addana teenye jedhanii waan kalaqannaa nyaataa gochuuf jennaan har'ammoo daran nutti cimsanii jiru natti fakkaata keessa.
Nyaata nyaataan jirani.
Nyaata kalee kalaqatanii turan raatii irratti immoo biddeena nyaachuu na wanti jedhamu dhaga'amu.
Dhimma hidhaa jedhamaa jiru kana irratti itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa Oromiyaa Koloneel Abbabee Garasuu deebii itti aanuunaaf kennanii jiru.
Waraana irratti booji'ame yoo ta'e maal seera qaba? Wanti seeratti dhiyeessanii jiru namni immoo yakka gogaa hojjetee fedhame hin jiru. Wanti warri boombii darbatu warri nama ajjeesu lubbuu balleessituu yoo ta'e otoo nama ajjeesanuu qabaman seeratti gaafataman qabu sana eegama. Maal ati hin beektamoo wajjin hiite?
Maatii isaanii yeroo gaafannu magaalaa keessa kan hojii mootummaa hojjetan kan jireenya isaanii geggeeffatan ta'uudha kan isaan himan.
Ati gaazexeessaadha moo mirga dhala namaarratti hojjetta?
Ani gaazexeessaadha akka gaazexeessaadha.
Maarree maal wanta gaazexeessaadha warra akka waan beeyitee wajjin hiitee maal maalitti beeyitaa asitti beera namni hidhamee nama ajjeesee lubbuu baasee ala warra boombii darbatu. Nama rasaasaan na'ee ajjeesee jirutu qabamaa jira. Sun immoo ittiin gaafatamu qabaa siin jedheera kana caalaa maal godhe.
Kanaafuu mirgi namoota kanaa kabajamuu hin qabu jettus hin bokkaa keessa taa'uu qabu.
Bokkaa keessa situ kaa'ee.
Akkas jedhani kana namoota ni dubbise bokkaa keessa nu teessisu isin abaawudha.
Isaan waa wajjin haasa'e.
jechuudhaan bilbila cufatan koloneel Abbabeen ergasii sirrii deebiidhaan bilbilee argachuu hin dandeenye komaandi poostii Oromiyaatti itti gaafatamaa kan ta'an komishinar Kabbadatti Bilbilaan yoon qaamaan waajjira gimbiitti argamu dhaqe malee yaadanaaf kennuu akka hin dandeenye dubbatanii yeroon har'a irra deddeebee bilbiluuf guyyaa biraa siif bilbilaa jedhan. Namootni komaandi poostiitiin qabaman jedhaman mirgi namummaa keenya nuuf kabajamaa hin jiru jechuun komii dhiyeessan irratti waajjirri komishinii mirga namummaa naqamtee waan beeku yoo qabaateef garasitti bilbileen ture. Waa waajjira keenya Finfinnee jiru irraa ibsaa akka hin kennineef dorkamneef yaada siif laachuu hin dandeenyu jedhan. Bilbila waajjira Finfinnee jiruttis bilbilu bilbilli hin kaane. Gama biraatiin aanaa qondaalaa ganda Boojii Gaara Arbaa fi Jinjibilaatti waan ta'e jedhe namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate dubbatee jira. Bulchaanaan ibsaa obbo Baldataa Mogas kanarratti deebii qabu.
Beektaa akka aanaa kennaatitti wanta beeknu hin jiru manni gubatis hin jiru komiin isin immoo shaniin kan gurmootee kan ganda ganda keessa deemtu waan isin odeessu malee gama mootummaatiin osoo immoo akka aanaa qondaalaatitti rakkoon ganda baadiyyaatti akka keessatti illee jiru. Akka duraanii miti amma nageenya illee tasgabbaaraa jira gareen tokko tokko garuu kan deddeemtee kan olola kakaasuu hin jiru. Aanaa keenya garuu tasgabbaaraa baha keessa jiraachuu isaanis kan beeku.
VOF Naakoor Malkaa Naqamtee.
Gabaasa haxxaanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa yeroo ammaa kanatti kan Itiyoophiyaa diigaa jiru humna of tuultotaa asiifachi walitti qabame akkasuma immoo kan akka humni kun carraa argatee akka barbaade ta'u taasise miseensa yaadikkatee paartii dimookiraasummaa maaraa dhiifama adeeppaadha jechuudhaan addi bilisummaa uummata Tigraay IHOT himatee jira. Koreen giddugaleessaa adda bilisummaa uummata Tigraay kaleessa ega walga'ii hatattamaa geggeessee booda ibsa baase. Gabaasaa Mulugeetaas Bahaa Tujubee Tudheessa.
Koreen gidduu adda bilisummaa uummata Tigraay Gibxata kaleessaa magaalaa Maqaleetti walga'ii hatattamaa erga geggeessee booda taleessa galgala ibsa baasee jira. Koreen gidduu kun ibsa baaseen haalli biyyatti yeroo ammaa hamaarraa gara daran hamaatti ce'ee jira jedha. Maddi rakkoo kanaan ijoonis dantaaf bu'aa uummataa dhiitanii fedhii dhuunfaa isaanii raawwachuu kanneen barbaadan humnoota of tuultotaati jedha ibsi kun. Aangawoota tika nagaa olaanoo irratti hajjechaa raawwatame keessaa kallattiis ta'e harka lafa jalaan kanneen harka qaban humnoota biyya keessaaf ala jiran ittiin jedhe qaamotii bilisa ta'an kan biyyaatiin qoratame bahiinsaa uummataaf akka ifa ta'u waamicha dabarseera. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan IHOT yeroo darban keessa uummata Amaaraa waliin ta'uudhaan of tuulummaaf gita bittaatti kaduule innaa ta'u dhaaba wareegamarraa hafaa kaffalee jedha ibsichi. Ibsi kun uummata Amaaraatiin of tuulaadha jedhee hin ibsu. Haa ta'u malee humnoonni maqaa Amaaraan daldalan uummata Amaaraatiin of tuulaadha jedhamteetta jechuudhaan uummaticha bu'aa siyaasaa rakasa ta'een dogoggorsaa turaniiru jedha. Haa ta'u malee uummati Amaaraa akkuma uummattoota Itiyoophiyaa kanneen biroo nagaa misoomaaf dimokiraasiif jedhee wareegama baaseera. Itiyoophiyaa ishee haaraa uumuuf adeemsa ta'e keessattis qooda olaanaa qabaa jedha ibsi kun. Yeroo ammaa biyya diigaa kan jiru humna of tuulaa asiif achii walitti qabameedha kan jedhe ibsi koree gidduu IHOT humni kun carraa argatee akka fedhe akka ta'u kan godhe adeeppaa yookaan paartii dimokiraasummaa uummata Amaaraati jedha. Adeeppaan hoogganaa paartii isaa gidduutti ajjechaa raawwatame bal'inaan gamaaggamee akka beeksisuuf ejjennoo ifaa ta'e akka fudhatu IHOT ibsa isaa kanaan gaafateera. Kanaan achi garuu rakkoolee jiran qaama sadaffaatti qabachuu dhiisee ofiisaa gad fageessee akka qoratuuf gamaaggamee uummata Itiyoophiyaa dhiifama gaafachuu qabaa jedheera. Kun yoo hin ta'in garuu IHOT paarticha waliin hojjechuuf kan isa rakkisu ta'uu ibsi kun beeksiseera. Adeeppaa Gamalaaleen dhimmootii ka'an irratti itti gaafatamaa waajjira Adeeppaa Obbo Yohannis bu'aa yaalau gaafatamanii yeroo dhaaf deebii kennan kan hin jiraanne ta'uu ibsanii paartichi ibsi dhimma kana ilaalchisee baasu jiraannaan ni beeksifnaa jedhan. Ibsi iwaahat kun EADC keessa waldhahinsa gareetu jiraa jedha. Kunis akka adda baafamu tuqee filannoo yeroo dhufu geggeeffamu ilaalchisee akka paartiif mootummaatti uummata Itoophiyaaf ejjennoo qabu ibsuu qabaa jedha. Iwaahat akka humna heeraa federaalaatti Itoophiyaa balaa dhufuuf jiruuf walitti fufarraa oolchuuf humnoota kaayyoo walfakkaataa qaban waliin waltajjii bal'aa uumee mari'achuuf battalas gara hojiitti ce'uuf koreen gidduu murteessuusaa ibsisuun beeksiseera. Naannolee uummattoota kibbaa keessatti kan ka'e gaaffiin gara naannootti jijjiiramuu irrattis gaaffiin isaanii akka heeraatti deebii akka argatu malee gaaffii uummataa humnaan yookaan mala kabiroon hiikuu yaaluun fudhataman qabu jedha ibsichi. Ittaansees dhimma raayyaa ittisa biyyaa kaasee raayyaan waraana biyyaa isa yeroo kamiinuu caalaa tokkummaa isaa eeggatee itti gaafatama nagaa biyyaa eegsisu bifa cimaa ta'een akka bahu yaadachiiseera. Mootummaan federaalaa immoo nageenya biyyattii mirkaneessuudhaan seera akka kabachiisu mirga sabaaf sablammootaa akka eegsisu sirni heeraa utuu keessaa hin hafin hojiirra akka oolu iwaahat ibsa baaseen beeksiseera jedha. Mulugeetaa Cibhaa Maqaleerraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 50 ta'ee jira. Waashingteen DC tii immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 50 gara qophii itti aanutti ce'uu keenya duruu wallee Abtaamu Gazaayiin kanan sin hafeera.
Argan guyyaa suman yaada imalee kan biraas maaraan qaba koottuu beedafi shakkii mormaa maataba koottuu beedafi. Halkan guyyaa suman yaada diimalee kan biraas maala qaba koottuu beedafi shakkii mormaa maataba koottuu beedafi mucaa mormaa maataba. Adeeruu fuukkaraan fagaate daafii kutuu yaaddoon jiru sammaate diimaalee aduu naanni'u halkan illee daafii naan baadhi'u achuu nuffee naraa kituu mannaa guyyaa kutuu shaggee dabannaa. Yemmuu si yaadu kabishaanii narra yaa'ani mimaani diimaalee naan jedhe jaalalee kottuu kottuu janna laalee.
Abtaamu Gazaayiin walleessaaf guddaan galatoomsaadha dhaggeeffattoota keenya kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abbaan taayitaa to'annaa nyaataaf dawaa Itoophiyaa akaakuu nyaataa garaagaraa 57 ta'an irratti dhorgaa yookaan immoo uggura kaawusaa beeksisee jira. Abbaan taayitaa kun akka ibsetti nyaata daa'immaniif kanneen haalli oomisha isaanii hin beekamnes kana keessa jiru. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Abbaan taayitaa to'annaa nyaataa fi dawaa Itoophiyaa akka ibsa baaseen dubbatetti nyaatoleen gosoota garaagaraa 57 ta'an sadarkaa isaanii kan hin eegganne hawaasaaf yoo nyaataa dhihaatan kan balaallee geessuudhaa danda'an jechuudhaan akka isaan gabaarra hin oolle uggureetiniin jira. Gosoonni nyaataa kunniin hayyama kan itti hin qabnee fi sadarkaa hayyamaa olittillee kan hojjetaman ta'uu isaaniitilleedha abbaan taayitichaa kan kaase. Abbaa taayitaa to'annaa nyaataa fi dawaa Itoophiyaatti daayireektarri daayireektoreetii to'annaa dhaabbilee oomisha nyaataa obbo Batra Geetaachoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti nyaatoleen kunniin nyaatota daa'imaa dabalataniitiin kanneen qaamaa fi fayyaa namaatiif illee miidhaa geessuu danda'u maalummaan isaanii illee ifaan lafa hin taa'ini jedhan.
ከተማ ላይ በተደረገ የገበያ ቅኝት የተለያዩ ምርቶች እንደ ዘይት፣ ማር
የሮ ጂያ ተቆጣው ፍንፍኔ ከሰቲ ተሐና ገባረ ተታስፈመን ኦሚሾኒ ገረገራ ከነነካ ዘይቲ ዳይማ ሶግድ ከረሜላ fi kanen biro hawasni itti fayyadamu tohatamaniti ninjiru tiyefanna taasifneetini tohanna gaba taasifnu keessatti kana kannuti tohanne kanan walqabate hedduminaan kan gabaarratti argaman haalli oomisha isaanii maal akka ta'e kan hin beekamne eessatti akka oomishanillee kan hin beekamne bara itti oomishamee fi daangaa yeroo itti fayyadamaallee kan irratti hin maxxanfaminiidha. Kan biraallee rakkoolee jaboo hedduu kan of keessaa qabaniidha jedhan obbo Batra. Gosoonni nyaataa seeraan ala jedhamaniitiin abbaa taayitaa tohannaa nyaataa fi dawaa Itoophiyaatiin ugguraman kunniin miidhaan isaan geessisan maal akka ta'an obbo Batra gaafadheeniitiin jira. Obbo Batran akka jedhanitti rakkoo kana dhaqqabsiisan miidhaa akkanaa namarratti fidan jedhanii erga balaan dhaqqabe booda tarkaanfii fudhachuu osoo hin ta'in dursaniitiin itti suurratti hojjanna jedhan oomishni ulaagaa jedhameen hin oomishamin balaan inni geessuudhaa danda'u silumallee lafa kaahameetiin beekama waan ta'eef isa kana dursaniitiin ittisuun barbaachisaa fi dirqamalleedha jechuudhaan kaasan obbo Batra Geetaachaw.
መከላከል ስራ ላይ ነው አሁን በጥናት ያደረሱ ችግር አይደለም ሶስት ኪታመም አይደለም ይሄ ተቋም የሚጠብቀው ቀድሞ የመከላከል ስራ ነው የሚሰራው
ኖቲካን ወጀኑ ዱርሰኔትን እትሱረቲ ረኮን ከነከነቱ ደቀብ ጀነትን ቆረናዳን ለፈከኑ ጅራቹ ሂንቀባቱ ሃንገነምኒ ዲበሙፊ ረኮን ደቀቡ ኤጉሌ ሂንቀብኑ ዱርሰኔትን እትሱ ዮጀደሙ ማልጀቹዳ ዳብሌን ከሙዩ ኦሚሻ ኛታ ተኮ ኦሚሹ ሳኒቲን ዱራ ulaagaalee bu'uuraa isaan barbaachisutu lafa kaahameetiniin jira. Isa kana osoo hin guutin nyaanni isaan oomishan nyaata sirrii miti jenneetiniin amanna. Isa kanaan walqabatee rakkoo maaliitu dhufe maal balaan geeffame jenneetiniin yoo kan laallu taate rakkoo walxaxaa yeroo dheeraa ta'uudhaa mala. Kuni tarkaanfii erga namarratti balaan gahee booda fudhatamu jechuudha. Nuti akkasii miti kan nuti hojjennu. Rakkoo fida jenneetiniin yoo shakkii irraa qabaanne hawaasa irratti rakkoo fayyaa geessa jenneetiniin yoo kan sodaannu taate isaan kanneen irratti kan nuti tarkaanfii fudhataatiniin jirru jedhan obbo Batran. Abbaan taayitaa tohannaa nyaataa fi dawaa Itoophiyaa waajjira sadarkaa federaalaatitti jiru caasaa hanga gadii naannolee wajjiin qabuun walqabateetiniin maal akka fakkaatu hojiin qindoominaa hoo akkamiin kan raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafataman obbo Batran hanqinaaleen jiraachuu walwachuu irratti illee akka rakkoon jirullee dubbatan dhaabbilee oomishoota nyaataa garagaraa dhiheessan kanniin hedduminaan kan gurmeesse intarpiraayizii maayikiroo fi xixiqqaa jedhamu ta'uu isaallee dhaqan kaasan ulaagaan maalii akka barbaachisuu fi maal irratti gurmaahullee akka qaban osoo hin beekamin hanga nyaatota dhala namaatiif balaa geessuu danda'an oomishuutittillee cal'isaniitiin bobbaasuutu mul'ataatiin tureedhaanillee kaasu obbo Batra Geetaachaw.
አሁን እዚህ ካፍራሩ ጋር ታይዞ ኤክስፐርት እንዳለም ገምግመናል እንደ ተቋም ማለት ነው ከአንስተኛ አንጥቃቅን ጋርም አለ
ቃዋን አከጅሩ አርግኔትንን ጅራ ሆጅማታን ወልቀበቴሌ ረኮሌን አከጅረን ገማገማን ሆበኒ አከዳባቲቲ ረኮንኩኒ ዋጅረ ኢንተርፕራይዚ ማይክሮቴቲካ ወሊንሌ ወልቀበቴቲንን ጅራ ናኖሌሌን አንጎ ኢሳኔ ፊንከነሚኒቲ ፈየደመኒቲንን ሃንገ ረጋ ሀየማከኑሌ ከንጋንጅሩ amma yeroo nuti isaan qabneetiniin sakattaa nutti hayyamni isaan nutti garsiisan kan aanaa fi waan wal fakkaatudha. Nyaatonni kamuu daangaa cehaniitiniin gurguraman kan isaan hayyama argachuudhaa qaban abbaa taayitaa tohannaa nyaataa fi dawaa Itoophiyaa irraayyi kan daangaa cehan jechuun maal jechuudha? Yoo Oromiyaatti kan oomishaman taate magaalaa Finfinnee dhufnaaniin daangaa cehan jechuudha. Finfinneetti oomishamanii naannoo Amaaraa yoo dhaqan daangaa cehan jechuudha. Hayyamni aanaarraa akka inni oomishu kennameef suni kanaaf hin hojjetu. Inni oomishaatiniin jira nutimmoo hin beeynu. Aanaarraa hayyamni kennameef oomishni isaa gabaa hunda fudhateetiniin jira. Hawaasni gara hundaan eeruu fi komiillee dhiheessa. Oomishni akkanaa rakkoo akkanaa qaballee jedheetiniin dubbata. Kana bu'uura taasifanneetiniin yoo sakatta'iinsa taasifnu akkaataan kenniinsa hayyama ragaa rakkoo guddaa akka qabu hubanneetiniin jirra jedhan. Obbo Batra Geetaachaw. Gosoota nyaataa garagaraa 57 ta'an kanniin keessatti zayitii daa'imaa fi kanneen biroo dabalateetiniin nyaatonni akkaataan itti saamsaman yoo kan turu taate badiidhaaf saaxilamee miidhaa geessu itti fayyadamni isaanii seeraan hin beekamnee fi kanneen biroollee kan keessatti hammataman ta'uu isaaniillee obbo Batra Geetaachaw ibsaniitiniin jiru. Gabaasan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
ታው ዱ ገገባሸ ሰነት ማስፖርቲን ጀልቀም ነው አይቮሪ ኮስቲ ፊ አልጄሪያን ደቂቃ ሰገልተማ ወለም ቆራሱን ቆራሰኒቲን ተኮ ተከልቸኒ ደቂቃ ሶዶማ ደባላኒፍ ጀሪኩን አባም ሞአቴፉዩ ሰነጋሊ ፊ ናይጄሪያ ካሌ ታብ ካሌቲን ሞአኒ ደባላማኒቲኒ ዋንጫ ቆፓኔ ጀቹ ሱኒን ዱረለ ተሞ ሳቲ ተኮንዱ ባለቲ ማዳጋስካሪ ፊ ቱኒዚያ ትወሊን ተባታ ትርጉም ዋንጫ ኩባ ሚላ አፍሪካ ሀይቱም ጀሪኩን ሬፉ ለጀነ ባጎይ ማሮ ሰገል አፍርታሚ ተርባታ ባታኒ ጎሊ ሰገልተሚ ለማት ጋር ወረኩን አባ ሞአቴፉዩ አልጄሪያ ነርማንዱራ ባንጫ ሞተን ቤቱ ተኮለ ድርጉም ይተን ከሰለ ድርጉም ቴቲ ሞአምቴቲን ቤቱ አይቮሪ ኮስትል ባርኩም ተቆብ ቢሰገል ይሰገልተሚ ጃኮፍ ዋንጫ ፍለት ምልካ ጀነን ሚላፈ ያርጋዳን አንሶራ ለፈለ
ታገፈቱ ተገኛ ሰገንታ ገኛ ከነራ ካኑማን ጥሙራ ቦር ወልት ዴብና ነጋት ጀነ ገመከኛን አመሰገንታ ፋና ማራቱ ትፉፋ